بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من المنع بعد العطاء. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك لهم في أعمارهم وأرزاقهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بهذا العنوان: بلاغ الرسالة القرآنية، للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 71 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Gute gilt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Friede und Segen sei auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt neben Allah azza wa jal. Ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Überbringung der Botschaft des Koran. Und so sind wir angekommen beim 71. Vortrag in dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع البلاغ الرابع من بلاغات الرسالة القرآنية، والذي كان بعنوان الصلوات وحفظ الأوقات، اكتشاف الصلوات وحفظ الأوقات. ما زلنا مع ركب المصلين العابدين لله رب العالمين، نتحدث عن منزلة الصلاة في الإسلام وعن فوائدها وأهميتها. ووصلنا إلى تفسيرة بعنوان الصلاة ترك كما هي فعل. الصلاة ترك كما هي فعل. يقول المصنف رحمه الله: إن كنت تصلي حقا فأنت تارك لكل منكر من الكبائر والموبقات، من مثل الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف أي الفرار من المعارك، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات أي الغافلات عن الشر، وكذا تناول المحرمات من المطعومات والمشروبات كأكل الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وشرب الخمر أم الفواحش وسائر المسكرات والمخدرات والسقوط في المحرمات من المعاملات والملبوسات كالكبر والظلم والغضب وشهادة الزور وأكل أموال الناس بالباطل والقمار وسائر المنكرات. فتدبر كيف أن الله جل جلاله ذكر في سياق صفات الفلاح مما أوردناه قبل من فواتح سورة المؤمنون عددا من الأفعال والطرق، كان جانب الترك فيها أكثر حضورا باللفظ أو بالمعنى. طبعا هذا الكلام دقيق جدا وفيه بيان لمنزلة الصلاة في الإسلام. المصنف يقول لنا ونحن في صلاتنا ابتعدنا عن كل المنكرات، المصلي لا يغتاب أحدا لأنه في صلاة، المصلي لا يشرب خمرا ولا مخدرا ولا دخانا، حتى المدخن يجي في الصلاة ما بيشربش خلاص، تقول لك انتبه لأنها من المنكرات فانتبه فلا تشرب الدخان، ما ينفعش، ينفع حد يكون بيصلي ومسك السجارة؟ أبدا خلاص، فالصلاة منعتك عن الحرام. إيه كمان؟ منعتك عن النظرة المحرمة، ما بتنظر لامرأة أنت الآن في صلاة. منعتك عن أكل مال الناس بالباطل أنت في صلاة، ودي لفتة إيمانية مهمة أوي. وأشار لسورة المؤمنون اللي اتكلمت عن صفات أهل الفلاح، صفات أهل الفلاح. جزاكم الله لا يرضى عليك بارك الله. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون، من هم يا رب؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، أدي فعل، إن الصلاة ترك فعل، أدي بدأ بالفعل. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، أدي التركه، اللغو بقى كل كلام لا فائدة منه وكل كلام فيه ضرر، لأن العلماء قسموا الكلام كده إلى أربعة أقسام، كلام الإنسان ينقسم إلى أربعة أقسام، يعني أربعة تربع، لو عندنا واحد صحيح نقسمه أربعة تربع، صح كده؟ كما بتوع الهندسة والحساب والرياضيات، الواحد الصحيح يساوي أربعة تربع، صح؟ فقالوا ربع منه حرام محض، وربع منه يدور بين الحل والحرمة، وربع منه لا في حل ولا في حرمة، وربع منه حلال محض. هذا الكلام بأقسام الأربعة. الربع اللي هو حرام محض أنت مأمور بتركه، غيبة، نميمة، شهادة زور، كذب، افتراء إلى آخره، قذف، الربع ده حرام يبقى لازم تبعد عنه، يبقى كده أسقطنا ربع الكلام ما ينفعش نتكلم فيه. أو إن لمؤخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. أدي اللسان وقفات اللسان، يبقى الربع ده إيه؟ نبعد عنه تمام. في ربع تاني يدور بين الحل والحرمة، طب النبي قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يبقى تبعد عن ده كمان، يبقى الربع ده كمان ابعد عنه تمام، اللي هنا وهنا يتمرجح كده ده ممنوع، يبقى أسقطنا الربع الثاني. الربع الثالث بقى الكلام المباح، لا حل ولا حرم، ما في، يعني مثلا يقول لك أنا استيقظت من النوم الساعة 7 صباحا، تناولت الفطور، عملت كوب من القهوة باللبن وحطيت عليها كعبتين سكر ولا حبتين سكر وقلبت وكان عليها وش جميل، كمان عملت سندويتش جبنة، والجبنة دي اللي هي اللون مش عارف جبنة كذا وجبتها من المكان الفلاني وسعرها كذا، عمال يتكلم بيحكي الكلام ده حرام؟ لا. طب حتى الكلام ده هتؤجر عليه؟ لا. اسم الكلام لغو العادي لا فائدة فيه. الربع ده أيضا أنت مطالب بتركه. ليه؟ لأن الوقت رأس مال الإنسان، ورأس مالك إن ضاع بلا فائدة فأنت خاسر. التاجر يعرف كده كويس، رأس المال ده لما يتحط في مكان ما فيش منه فايدة ما انتش هتكسب ولا هتخسر، ضيعت على نفسك فترة تجارة وكذا كنت ممكن أكسب فيها واربح، فليه حطيت مالي في مكان لا يجيب لي ربح ويرجع زي ما هو؟ مثلا اديك 1000 يورو وبعد سنة تدولي هو هو مثلا في تجارة. طب انت عملت ايه؟ ايه التجارة دي؟ تجارة ضيعت وقتي وكده، في كساد لرأس المال ده. حتى التاجر الشاطر مثلا لما يجي يبيع سلعة هو بيربح فيها مثلا 50%، مثلا جابها بيورو بيبيعها بيورو ونص، لو جابت يورو واربعين سنت لك انا خسران، مع انه كسبان 40 سنت، لكن ده تاجر هو عارف انها بتجيب 50 سنت، صح؟ لما يقل 10 سنت من الربح يعتبر عنده ايه؟ خسارة. هو بيحسبها كده، ما بالك بقى كلام لا فائدة ولا نفع ولا حتى ضرر. طب ليه؟ هيضيع رأس مال هو وقتي، يبقى ده كمان مطالب ان انا ايه؟ ابعد عنه. فاضل لي ايه بقى؟ ربع واحد بس من الكلام اللي هو الكلام الحلال المحض. العلماء قالوا حتى النوع ده انت مطالب فيه بالاخلاص وابتغاء مرضات الله والحيطه والحاضر. يا عرفتم لابن ابن مسعود كان دائم الصمت، فلما سالوه عن كثره صمته قال علمت ان لساني سبع ان اطلقته اكلاني. انا عرفت ان لسان ده عامل زي الاسد، لو سبته بلا ضوابط ياكلني يهلكني يعني. هو ده اللسان يا اخو. عشان كده في الحديث ما من يوم يصبح العبد فيه إلا وأعضاء الجسد تكفر اللسان. يعني تكفر اللسان بتراجعه بتنصحه تقول له خلي بالك، تقول يا لسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. يبقى احنا محتاجين لإيه؟ لمزيد صمت شوية. لازم ندرب النفس على فقه السكوت، لا نتكلم إلا في الحق، إلا في الخير، إلا فيما ينفع الناس، أمر بمعروف نهي عن منكر، تلاوة قرآن، استغفار، تسبيح، تهليل، تكبير، تعظيم، نصيحة، إصلاح بين الناس، بذل الخير للناس. وذلك عندما سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن النجاة قال أمسك عليك لسانك، بدأ بيها، وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. يا شوف قضية مهمة قوي، أمسك عليك لسانك، خلي بالك من اللسان قوي إخوة. اللسان ده أمره جلل، عضو صغير لكنه يقود إلى جنة أو إلى نار. والله يتقص في الشر، إنها في الخير عايزين يطلق في الخير. فالعضو الصغير ده إخوة هو الأداة اللي بنزرع بها إما حسنات وإما سيئات، يوم القيامة بتحصد ما زرعت، إن كان خيرا حصدت الكرامة وإن كان شرا حصدت الندامة، والعياذ بالله رب العالمين. لذلك في حديث المفلس كلكم يحفظه عند الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أتدرون من المفلس؟ يا سؤال يحتاج إلى إعمال فكر وذهن، وده كان وسيلة نبوية في الدعوة، عرض السؤال لتنشيط الأذهان عشان تنتبه للعلم، تبدأ تفكر وتعمل فكرك، لأن العملية التعليمية مش إلقاء فقط، كذلك استنباط، استنبط من المتعلم هل عنده علم أم لا. طب خليه يتحرك شوية يفكر، ينتبه، يشاركك في القول، وهكذا. قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، باللغة الدارجة العرفية عندنا بسموه مفلس. تقول له مين المفلس؟ بلغة أهل مصر يروح حاطط لك إيديه في جيبه يطلعهم كده. كان زمان البنطلون لما بيفصله لونه اسود لكن الجيب ابيض من جوه، حاطينه بافته بيضه، صح كده؟ فراح مطلع البياض ده كده ويقول لك ابيض من الصيني بعد غسيله، يعني ما عنديش حاجه خالص. وكان يقولوا احمر الخدين صفر اليدين. يعني العمليه خالص بقى، مفلس مفلس. فالصحابه اجاوا بهذا الجواب: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، لا عنده مال ولا عنده شيء يقوي ولا حتى تكفيه، ما في. ايوان ده المعنى العرفي، انما الاسلام يهتم بالمعاني الشرعيه لا المعاني العرفيه. فنقلهم النبي هذا، هذه النقله الايمانيه من المعنى العرفي عندهم الى المعنى الشرعي للمفلس. قال: ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه. يا انا كلما ذكرت هذا الحديث اسمي اصحابه الاغنياء المفلسون. ايه ده الزعم الشيخ؟ وعملت خطبه قديما في جامعه زرب روكن بهذا العنوان: الاغنياء المفلسون. ازاي اغنياء وكيف يكونوا مفلسين؟ اذا عرف السبب بطل العجب. ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاة، غانيه، عنده اعمال طيبه وحسنات كثيره جدا، كان بيصلي كان بيصوم وكان بيزكي كمان، يعني غني ولا لا؟ والله غني جدا. والله. قال: ولكن، من لكن دي بقى هيبدا الافلاس اهو بقى، ولكن ياتي وقد شتم هذا. شوف اللسان، شتمت عبد الكريم، طيب، وقذف هذا، اتهم فلان في عرضه او فلانه في عرضها. والناس بتستهين بهذه الامور على فكره، تذكر فلان، ربنا امر بالستر يا اخي، يعني اتهمتها. انا فهمت منك كده انها مش كويسه، ده قذف، حد في الاسلام 80 جلده، وكبيره من اعظم الكبائر. كم مره قلناها؟ كم مره اتهمنا الناس وقذفنا الناس؟ وكم مره خدنا في اعراض الناس؟ يا رب سلم، يا رب سلم. ماذا نقول لربنا غدا عندما ياتي كل من قذفناه يطالب بحقه منا يوم العرض على خالق السماء والارض؟ انت لما اتهمت فلان شفتها؟ ده قضيه الزنا والفحشه الاسلام اشترط فيها شروط عجيبه، قال لازم 4 شهود ويشوفوا ايه؟ تشوف كما ترى الميل يدخل في المكحله. حد هيشوف ده؟ مستحيل. يقول لك اتعلم الادب، اوعى هذا الباب، اوعى هذا الباب. اصحابه يسمون بالافاكين، هم جاءوا بالافك واتهموا البراء، ودي اخطر حاجه، احفظوا ألسنتكم عنها لأنها مهلكة موبقة، والعياذ بالله رب العالمين. لأن من ضمن السبع الموبقات أي المهلكات قال النبي: وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، أي الغافلات عن الشر. والبعض بيتساهل في هذا الباب، وخلي بالك قذف المرأة يتساوى كذلك مع قذف الرجل، قصة مش خاصة مرة بس، وكذلك في الرجل. فلان ده ماشي وبطال، شفت ولا سمعت؟ أنا سمعت يا مجرم، كيف تنقل عن سماع؟ لابد من رؤية بالعين. ده فلان ده احنا عارفينه ماشي ومش كويس، بس قذفته. تجلد في الإسلام 80 جلدة إن كان هناك يطبق الحدود. شوف الكلمة، إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، 70 سنة. كلمة من سخط الله. الألسن المطلقة دي في أعراض الناس، وتقذف الناس وتتهم البراء، وعادي جدا، عادي، كلمة عادية. لا لا لا، وتحسبه هينا وهو عند الله عظيم. وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، النتيجة فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وسلم. إذن هم أغنياء مفلسون. لذلك يا إخوة في أمر غريب جدا وعجيب محتاج لتدبر. أنت بتقرأ القرآن هتجد أمرا عجبا في باب الحسنات والسيئات، كثيرا ما أشير إليه في قضية الحسنات والسيئات. يوم العرض على خالق السماء والأرض لم تذكر بصفة بصيغة العمل بل بصفة المجيء. في الدنيا قال من عمل صالحا، ده في الدنيا من عمل، إنما يوم القيامة من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. إيه ده؟ لازم تنتبه مع اللفظ ده. في الدنيا قال من عمل صالحا من ذكر وأنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، لكن لما جاء عند الآخرة قال من جاء. يعني إيه؟ أيوة لازم تنتبه. يعني ممكن أنا في الدنيا أعمل حسنات كتيرة جدا جدا لكن ما روحش بيها لربنا، أخسرها برضو في الدنيا وروح مفلسا. وممكن على النقيض أعمل سيئات كتيرة جدا 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 لكن ما روحش بيها لربنا، أتوب قبل الموت توبة نصوح فتبدل إلى حسنات. يا طب نقربها بمثال كده عشان نفهم القضية صح. الواد عبد الكريم ده ابني اللي قاعد جنبي ده على يميني سافر يعمل في الخليج مثلا من دولة الكويت أو غيرها، وطبعا هو جاي من ألمانيا، ألماني يعني تعرفين بيجي من ألمانيا ورايح دولة بيضاعف له الراتب، يعني عملية هيصة قوي. يعني راح عبد الكريم قال له راتبك هنبدي لك 10,000 يورو في الشهر، طبعا ده خبرة راجل خبير وكذا. ماشي اشتغل 5 سنين هناك، ربنا من عليه عمل ما يقرب مثلا من 1,000,000 يورو رأس مال، بقى مليونير في كم سنة. ماشي كده تعب من الغربة قال كفاية بقى كده أرجع بقى البلدي ألمانيا اللي أنا مولود فيها، عندي 1,000,000 يورو أروح أجيب للزوجة أحدث سيارة، أجيب لها المش عارف اسمها إيه دي اللي بي تعمل لها 150,000 يورو دي البورشة، ولا بورشة بورشة ماشي، وأنا أجيب لنا كمان بورشة يعني، وكمان الشيخ الله يبارك له بيتعب معانا ده نجيب له حتى مرسيدس.
نعم
مرسيدس الشيخ مش شركة البورشة يعني شيخ يا أخي كله مرسيدس.
ماشي
وأشوف الوالد والوالدة والإخوة والأخوات واللي محتاج مساعدة نساعده، وكمان أجيب لي دار حلوة كده نرتاح فيها ونتبسط، أنا أفرح وفرح شيخي وفرح والدي والدتي وفرح الزوجة وفرح الأهل، صح كده؟ لما جيب 1,000,000 يورو عمل اللي هو عمله ده هو فرح وفرح الناس ولا لأ؟ لأن تعبه جيبين جابوا معاه، تعب والثمرة جت معاه والثمرة أثمرت خير على الجميع، وصلت دي؟ أهو ده جاء بالحسنة فرح وفرحنا. طب خلي بالك في نفس المثال بقى، عبد الكريم بعد ما نوى الرحيل وخلاص جاب الفلوس معاه جاله سين من الناس من شياطين الإنس، كيفك يا عبد الكريم بخير ايه أخبارك عامل ايه؟ قال له والله قدامي مشروع جميل قوي 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 ممكن خلال أسبوع فقط 1,000,000 يعملوا 2,000,000 وبدون تعب، ده هي صفقة على الأونلاين تك 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 بعد أسبوع 1,000,000 يعمل 2,000,000، أنت معك كام؟ قال له والله معي 1,000,000، قال له وأنا معي 1,000,000، إيه رأيك؟ هيجيبوا لنا 4,000,000، بدل ما ترجع البلد بمليون واحد معاك كام؟ 2 مليون. والله العملية لعبت شوية في البحر يحب الزيادة، ده فيها 2 مليون. ماشي يا سيد، خد المليون بس أسبوع واحد. قال له يمكن أقل من كده، ده هو أجيب السلعة دي وفي نفس الوقت ببيعها والمشتري موجود، وعلى طول على الكونتو هجيب لك 2 مليون. ماشي، طلع عبد الكريم كل اللي في الكونتو، ادال صاحبنا ده، خده. الأسبوع عدى مش لقيه، يتصل بيه التليفون مغلق، فين يا جماعة؟ يسأل هيجنن، يبص على الكونتو ما فيش ولا سنت دخله، فلوسي ايه؟ بيروح بيبلغ، ده نصاب كبير، ده نصاب عالمي. شكرا، عوضك على ربنا بقى، فلوسك ضاعت، مش انت بس، مش انت اول واحد، ده عمل مع سين وسين وسين. ما هو ده الشيطان بقى، خلي بالك اللي خد منك المليون حسنا في غيبة وفي نميمة وفي طعن وفي كذا الى اخره، خدهم منك. عبد الكريم بعد ما كان معاه امبارح بس مليون يورو ما بقاش معاه ولا سنت، لدرجة خلاص جاله اكتئاب، تعقد من الدنيا، لازم ارجع بقى وخلاص. بعد ما كان عامل مخططات يفرح الناس وهو يفرح، بدأ يتسول ثمن التذكرة اللي يرجع بيها لألمانيا. لما يجي لنا بقى بشكل ده بلا سنت بعد غربة طويلة، هل والده هيفرح بيه ولا يتضايق ويحزن؟ والدته تحزن وحتى الشيخ يتضايق، ده احنا كنا مؤمنين يا ابني فيك الخير، كنت قلت لها اجيب لك عربية مرسيدس يا ابني، لا بقى في عربية ولا حتى فرات، حتى ده احنا عايزين نجيب لك انت، ده انت جاي تحملنا الهم كمان. فهمتوا حاجة؟
زدت الطاقة.
الله يرضى عليك. وصل الدين؟ وصل المثال البسيط ده؟ هو ده حالنا في الدنيا وفي الآخرة. كان عندي مليون حسنة، بصلي وبصوم وبزكي، بس للأسف ما روحتش بيهم لربنا، ضيعتهم في الدنيا وحملت نفسي ما لا أطيق كمان. قاعدين في مجلس علم الآن، حسنة ولا لا؟ دي حسنة ولا لا؟ حسنة. ممكن الشيطان يضحك على واحد مننا بعد الدرس مباشرة، يقف على الباب هنا بس. عبد الكريم النهاردة مش ما كانش عاجبني يا أخي في الترجمة، هو بيقول بيعمل كده ليه؟ اسمها ايه دي؟ غيبة، اغتبته، ضيعت الحسن اللي كنت لسه بتعمله. يقف بره كده يروح نظر نظرة مش ولا بد، شكرا، ضيعت. يعمل وهكذا. فالسعيد اللي يكون بخيل بالحسنات ما يضيعهاش. انا عايزك بقى تكون بخيل على الحسنة مش على المال، ابخل على حسناتك، اقفل عليها ما تديهاش لحد. يا خايب بتديها لعدوك ليه؟ ما هو انت لما بتغتاب عدوك ده اللي انت بتكرهه اديت له ايه؟ حسناتك، وخدت منه ايه؟
سيئات.
انت بتبغضه ولا بتحبه كده؟ ده هو ده الحب بعينه، ده انت اديته اغلى ما تملك وخدت عنده أسوأ ما يملك. عشان كده بعض الصالحين عشان ينفرنا من الغيبة قال ايه؟ لو كنت مغتابا احدا لاغتبت امي وابي، لانهم اولى الناس بحسناتي. انا اغتاب الاعداء ليه؟ ما اغتاب امي عشان ادي حسناتي، امي اولى. يا على الفقه يا اخوه، ده عايز يقول لك ان الغيبه مرض، ابعد عنه، اوعى. امسك عليك لسانك، شفت بقى ليه النبي قال لك امسك عليك لسانك؟ واحد تاني بقى كانت اعماله كلها تعبانه، شايفه انت بيشرب خمره وبيزني وحالته بؤس وكرب وحالته اجرام ومجرم وسارق، وفجأة ربنا شرح صدره للإيمان وتاب وأناب، وتبدل من ولي للشيطان لولي للرحمن. الله أكبر. شوف أصحاب النبي قبل الإسلام كثير منهم كان بيحارب الإسلام ولا لا؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه، سيدنا خالد كم حارب الإسلام وكم حارب النبي العدنان؟ ده في يوم أحد سبب سلب النصر من المسلمين خالد بن الوليد، وتسبب في كسر بعية النبي ودخول المغفر في وجنة النبي وسكوت النبي في الحفرة وفرار الصحابة، وقتل منهم 70 من خيرة الصحابة. وبنقول سيدنا ايه؟ خالد سيف من سيوف الله. ليه؟ أسلم، حسن إسلامه، وقبل في الإسلام بلاء حسنا. يبقى سيئاته والفجرات اللي كانت قبل كده سابها في الدنيا وراحش بها لله، ده تبدلت لحسنات. فبنقول سيدنا خالد بن الوليد. أبو سفيان بن حرب كم حارب الإسلام ونبي الإسلام؟ عام الفتح دخل الإسلام، حسن إسلامه فضيع السيئات وبدلت إلى حسنات، وقبل في الإسلام بل أن حسن درجة في يوم حنين. أبو سفيان بن حرب كان بيدافع عن النبي حتى فقد إحدى عينيه بسهم أخذه نيابة عن رسول الله. يا ده اللي كان بيحارب النبي. أيوة شفت الإيمان بيعمل إيه؟ لا السهم جاي على النبي يعمل إيه؟ يجري ويروح حاطط عينيه للسهم، ياخد السهم فين؟ في عينيه، فتخرج عينه فداء لرسول الله. إيه ده؟ أيوة. فبنقول سيدنا أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه. ليه؟ لأنه ضيع الحسن السيئات اللي كانت عنده وتبدلت لإيه؟ يبقى احنا عايزين نحافظ على حسناتنا يا اخوه، وعايزين نضيع سيئاتنا ما نروحش بيها لربنا، نتوب منها ونستغفر. لذلك النبي قال اذا اذنب العبد ذنبا فقام فتطهر، يعني توضى، وصلى ركعتين واستغفر من هذا الذنب غفر الله له. انا حطيت والله معلش نسيت، جزاكم الله خير. طب بلاش نقلب، فعود نفسك كده لما تخطئ أو تقع، وكلنا ذلك الرجل، وما أبرئ نفسي، تعمل إيه؟ ومتوضى بسرعة وصلى ركعتين وقول يا رب اغفر لي الذنب ده، وطيعه في نفس المكان اللي عصيته فيه، لأن المكان هيشهد لك أو عليك، عملت عليه معصية يشهد عليه من القيامة، أرجع من عليه حسنة يشهد لي. وهكذا أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. نعم.
Liebe Geschwister im Islam, wir haben erwähnt,
wie viel braucht das fertig sein?
Wir haben erwähnt bezüglich dieses Buches, Risala Qur'aniya von Sheikh Shahid Ansari. Wir sind angekommen beim 71. Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe. Wir haben gesagt, dass dieses Kapitel bedeutet das Gebet und die Wichtigkeit des Achtens auf die Gebete. Man sollte wissen, liebe Geschwister, und über dieses Thema haben wir in den vergangenen Unterrichten schon intensiver gesprochen, dass das Gebet, yani das Tun einer Handlung, gleichzeitig das Unterlassen von vielen Sünden bedeutet. Yani derjenige, der betet, unterlässt gleichzeitig viele Sünden. So sagt der Autor des Buches, rahimahullah, und wenn du wirklich betest, so unterlässt du all die großen Sünden, so erwähnt er, wie beispielsweise das Klauen, den Zauber, das Gucken nach einer Frau, nach der man nicht gucken darf, Al-Riba, yani die Lästerei, die Streitereien und so weiter und so fort. Und so verinnerliche, wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Mu'minun den Zustand der Erfolgreichen beschreibt. Das heißt, das ist Thema des heutigen Vortrages. Das Gebet bedeutet gleichzeitig das Unterlassen der großen Sünden. Das Gebet bedeutet gleichzeitig das Unterlassen der großen Sünden. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in Surat al-Mu'minun, direkt zu Anfang dieser Sura, erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche, im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Den Gläubigen wird es ja wohl ergehen, denjenigen, die in ihrem Gebet demütig sind und denjenigen, die sich von unbedachter Rede abwenden, und diejenigen, die die Zahlung der Abgabe anwenden und so weiter bis zu den Enden der Verse. Das, was wir daraus entnehmen, ist, dass er sagt, den Gläubigen wird es ja wohl ergehen, denjenigen, die in ihren Gebeten demütig sind und denjenigen, die sich von unbedachter Rede abwenden. Als wäre das etwas Automatisches, dass wer sich zum Gebet begibt, dass dieser auch automatisch von der unbedachten Rede fernbleibt. Und die unbedachte Rede, liebe Geschwister, die Rede im islamischen Sinne generell, lässt sich in vier Kategorien unterteilen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, den wir lernen müssen. Die Rede lässt sich in vier Kategorien unterteilen. Es gibt einmal ein Viertel der Rede oder ein Teil der Rede, dieser ist haram. Und der zweite Teil, der ist mal halal, mal haram. Und der dritte Teil, der ist weder halal noch haram. Und der vierte Teil, der ist halal. Das heißt, wenn wir sagen, der erste Teil ist haram, das heißt all das, was man mit seiner Sünde, mit seiner Zunge anstellen kann an Sünde. Yani Riba und Namima, yani Dinge, die man mit seiner Zunge praktiziert.
Und das zeigt uns auch die Gefährlichkeit der Sünde. Deswegen erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith des Muflis, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sitzt mit seinen Sahaban und sagt: Wisst ihr, wer derjenige ist, der pleite ist, der verloren hat, der pleite ist? Und so sagen die Sahaba: Pleite ist derjenige, der kein Geld hat und nichts hat. Und das ist ja nie die logische Schlussfolgerung. Auch wenn wir jetzt in die Runde fragen würden, was bedeutet es, pleite zu sein, so würde jeder von uns antworten: Pleite sein bedeutet, dass du keine finanziellen Mittel hast, du bist nicht flüssig, du hast nichts, finanzielle Krise, finanzieller Ruin und so weiter und so fort. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam bringt hierbei, dass für uns ausschlaggebend ist die islamische Bedeutung von Begriffen und nicht nur lediglich die sprachliche Bedeutung. So fragt er: Wisst ihr, wer derjenige ist, der pleite ist? Und die Sahaba sagen: Pleite ist derjenige, der weder finanziell noch irgendwas hat. Und so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Pleite ist derjenige, der am jüngsten Tag kommt mit Taten, yani umfänglich wie Berge. Und er hat über den gelästert und er hat über den gelästert und er hat diesen beschuldigt und er hat den hier beschuldigt. Und so werden von seinen Hasanat, tritt er ab an diejenigen, über die er gesprochen hat. Und wenn er keine Hasanat mehr hat, dann nimmt er von ihren Sünden. Das heißt, wenn wir diesen Hadith nehmen und diesen Hadith verstehen, dann zeigt das automatisch jedem Einzelnen von uns, dass er Acht geben sollte auf seine Zunge. Und wir sagen das oft, oder wir hören das selbst oft, ja, wir hören oft die Zunge, das ist so gefährlich und so weiter und so fort, aber trotzdem kommt es oft vor, dass wir der Zunge freien Lauf geben. Dass wir der Zunge, dass wir sie reden lassen, ohne dass wir darauf achten. Und wir sehen in vielen Hadith, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Achtet auf eure Zungen. Ebenfalls sagt einer der Sahaba des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Werden wir etwa zur Rechenschaft gezogen für das, was wir sprechen? Und so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Thakilatka umuki, im Deutschen ist das ein bisschen hart zu übersetzen, aber möge deine Mutter dich verlieren. Das ist aber nicht im Sinne von Dua gegen ihn, sondern das ist sprachliche Anwendung. Und werden denn die Menschen für etwas anderes zur, herangezogen, außer für das, was sie mit ihren Zungen geerntet haben? Und damit will er ihm sagen, was im Sinne von, heute würden wir so sagen: Was denkst du denn? Natürlich werden sie dafür zur Rechenschaft gezogen, für das, was sie sagen. Das heißt, liebe Geschwister, wenn wir über die Zunge reden und das Verständnis davon haben, wie wichtig es ist, auf seine Zunge zu achten, dann wird man merken, dass es einem schwerfallen muss, über andere zu sprechen. Und selbst nur dieses Abfällige, ja, wenn ich abfällig über jemanden rede, beispielsweise ich sitze mit jemandem zusammen und er will mir gerade sagen: Ja, hast du das und das von dem gehört? Und ich würde mich nicht darauf einlassen, aber ich würde beispielsweise sagen: Oh, komm, hör mir auf mit dem, ganz ehrlich. Dieser Akt schon ist schon eine Sünde. Warum? Weil ich will ja nicht etwas Positives damit assoziieren. Es will ja niemand sagen, wenn jemand mit mir über jemanden lästern will und ich sage: Oh, nee, komm, den habe ich gar keinen Bock, mit dem brauche ich gar nicht erst anzufangen. Ja, was heißt, das ist ja nichts Positives. Das ist schon eine Sünde. Und deswegen sollte man darauf achten. Deswegen dieser Hadith Muflis, derjenige, der, guck mal, wie traurig das wäre, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, er kommt mit Bergen voll Taten, ja, die Gebet und Fasten und Qiyam und, aber er hat über den gelästert und über den geredet. Das heißt, du gehst quasi verschwenderisch mit deinen eigenen Taten um. Und ihr guckt dir an, manchmal, und das kann sich jeder von uns so in seinem Alltag selbst nehmen, guckt dir manchmal an, wie schwer es dir fällt, vielleicht Wudu zu vollziehen und dann gehst du beten. Oder manchmal im Fasten hast du manchmal schwere Tage, aber du überwindest deine Nefs und du machst es trotzdem. Stell dir vor, diese Überwindung, die du in diesem Moment gebracht hast, hast du gerade hergegeben für jemanden, den du gar nicht leiden kannst. Und das ist ja das Problem dabei, das ist ja das Schwere. Du gibst es ja nicht deinem besten Freund, sondern du gibst es jemandem, den du in der Regel gar nicht leiden kannst. Deswegen sagen manche der rechtschaffenden Menschen, die haben gesagt: Wenn ich über jemanden lästern würde, dann würde ich über meine Mutter und über meinen Vater lästern. Warum? Weil sie haben das meiste Anrecht auf meine guten Taten. Aber selbst denen wirst du am jüngsten Tag keine guten Taten geben wollen und können. Deswegen, liebe Geschwister, wenn wir diesen Hadith al-Muflis, das ist eine Warnung an jeden Einzelnen von uns. Guck mal, lass dich nicht dazu leiten. Ja, wir vollziehen Taten, wir rezitieren, wir beten, wir fasten, wir spenden, wir machen. und am Ende kommt jemand zu dir und sagt, hast du das über denjenigen gehört? Und ihr fängt an, über ihn zu lästern. Denn ja, all diese Anstrengungen, die du vielleicht gemacht hast, jeder von uns kann sich das selbst merken. Ja? Keiner von uns hat immer kontinuierlich gute Zeiten. Das Gebet fällt immer leicht, Fasten fällt immer leicht, Spenden fällt immer leicht, Koran lesen fällt immer leicht. Niemand oder selten hat jemand eine Phase, die immer so fortlaufend ist. Alles fällt ihm leicht. Es ist oft so. Das hier fällt mir gerade schwer. Ich habe gerade Probleme damit und damit und damit. Aber stell dir vor, genau denjenigen, die du eigentlich am wenigsten leiden kannst, genau denjenigen gibst du diese Tat. Und deswegen sehen wir auch, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, manch einer sagt ein Wort, ohne dass er diesem Wort einen Stellenwert beimisst. Yani, was bedeutet das? Das heißt, ich spreche ein Wort, ohne diesem Wort ja einen großen Stellenwert zu geben. Es kommt für mich so ganz locker. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so was Großes ist. Ich habe das locker, flockig habe ich das ausgesprochen. Ich habe dem Wort oder diesem Satz oder dieser Aussage habe ich gar keinen so großen Wert gegeben. Das war ein lockeres Gespräch. Und er sagt, manch einer spricht ein Wort, ohne dass er diesem einen großen Stellenwert beimisst, und es ist der Grund dafür, dass er 70 Jahre ins Höllenfeuer kommt. Das zeigt die Gewaltigkeit dieser Bestrafung. Und deswegen sehen wir ganz oft, liebe Geschwister, und das ist das, der kluge Muslim ist derjenige, der seine Taten beschützt, der beim Finanziellen großzügig ist und der bei seinen Hasanat geizig ist. Das ist der kluge Muslim. Deswegen sehen wir ganz oft Verse, in denen Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, und derjenige, der Gutes tut, das in Bezug auf Dunya. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala beispielsweise, wer rechtschaffen handelt, damit ist gemeint, wer Gutes tut, und er ist Mu'min, und er ist gläubig, so bescheren wir ihm ein gutes Leben. Passt auf, wie Allah subhanahu wa ta'ala diese Wortwahl gibt. Wer Gutes tut und er dabei gläubig ist, egal ob männlich oder weiblich, dem geben wir ein gutes Leben. Ganz oft in Dingen, in denen die Dunya erwähnt ist, erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala und wer Gutes tut. Aber was die Akhira angeht, sagt Allah subhanahu wa ta'ala und wer mit Gutem kommt. Merkt ihr den Unterschied? Es gibt einen Unterschied zwischen Gutes tun und mit Gutem kommen. Das heißt, Gutes tun ist vielleicht nicht immer schwer, aber dieses Getane zu beschützen bis zu dem Tag, dass man bei Allah subhanahu wa ta'ala ist, das ist die Herausforderung. Dass du deine Hasanat schützt, bis du bei Allah subhanahu wa ta'ala kommst. Dass du dein Gebet und Ramadan und das alles, was du gemacht hast, dass du diese Taten schützt und damit zu Allah subhanahu wa ta'ala kommst. Yani, wer Gutes tut und damit zu Allah kommt, als will uns Allah subhanahu wa ta'ala damit sagen, nicht nur das Gute tun, sondern am jüngsten Tag mit diesen guten Taten, mit den rechtschaffenen Werken, mit diesen Taten zu Allah subhanahu wa ta'ala zu kommen, das ist derjenige, der erfolgreich ist. Und warum? Weil er diese Tat beschützt hat. Weil er gewusst hat, diese Tat, die ich vollziehe, ist eine große Tat, also muss ich diese Tat versuchen zu schützen. Wir geben euch ein Beispiel, wie der Chef das Beispiel gegeben hat. Gehen wir davon aus, du hast jetzt ein Jobangebot irgendwo in den Arabischen Emiraten. Ja, egal, was dein Beruf ist oder was deine Ausbildung, was du gelehrt hast, was du studiert hast. Du kriegst jetzt ein Jobangebot aus den Arabischen Emiraten und man sagt dir, dein Monatslohn sind beispielsweise 10.000 Euro. Und du gehst von hier, du sagst, ciao, das große Geld wartet auf mich. Du gehst dorthin und du arbeitest. Wenn du arbeitest, du sparst 10.000, ist ein Haufen Holz im Monat. Ja, und du sparst. Ohne alles drumherum. Ja? Das heißt, du kriegst einen gewaltigen Lohn. Sagen wir, du hast 10.000 Euro im Monat, die übrig bleiben, die du sparen kannst. Jetzt arbeitest du dort so lange, bei 10.000, die du im Monat sparen kannst, ist das viel. Ja? Im Jahr hast du 120 Mille und auf ein paar Jahre gesehen bist du Millionär. Das heißt, du hast deine Million erreicht. Du nimmst diese Million, die du dir verdient hast, die du dir hart verdient hast, und du kommst hierher zurück. Deine Eltern freuen sich, deine Geschwister freuen sich, die Muslime freuen sich, du kannst großzügig sein. Du kaufst dir ein gutes Auto, du kaufst dem Scheich ein gutes Auto, du kaufst, auch wenn er selbst nicht fährt, das ist nur so dahergesagt, ja? Du gibst deinen Eltern, du kaufst dir ein schönes Haus, du bist mit deiner Familie, dir geht es gut, du kannst dir guten Reichtum leisten. Das ist Person A, ja? Der sein Geld, das er dort verdient hat, mitgebracht hat. Der hat hier ein schönes Leben. Jetzt geht jemand aber dorthin, der verdient im Monat ebenfalls 10.000 Euro und er erreicht ebenfalls die Million. Und dann kommt jemand zu ihm und sagt ihm, ich habe eine richtig gute Geschäftsidee. Lass uns da und da investieren. Oder lass uns das und das machen und das und das machen. Diese Geschäftsidee, die ist 100%, die ist wasserdicht. Und du gibst nur 1 Million, nach einer Woche hast du 2 Millionen, dann kannst du zurückgehen. Hey, ist verführerisch. Ob ich jetzt mit 1 Million zurückkomme nach Deutschland oder mit 2, das ist natürlich verführerisch. Und du vertraust ihm. Und du gibst ihm die Million. Und er nimmt die Million und meldet sich nicht mehr. Nach einer Woche, er meldet sich nicht mehr, du hast keinen Geldeingang, gar nichts mehr. Dann fragst du nach und man sagt, ja, das ist der größte Betrüger, der hier rumläuft, dein Geld ist weg. Du kommst jetzt wieder zurück. Du warst dort. Du hast hart gearbeitet. Du hast viel gearbeitet. Du hast viel gespart. Du kommst aber mit nichts nochmal zurück. Wem wird es wohl ergehen? Demjenigen, der mit etwas zurückgekommen ist? Oder derjenige, der nicht zurück, mit leeren Händen zurückgekommen ist? Warum? Weil derjenige, der mit etwas zurückgekommen ist, dieses Vermögen geschützt hat. Er hat es beschützt. Er hat niemand drangelassen. Und derjenige, der ist ja die verschwenderisch umgegangen und sein Geld ist weg und er ist auch zurückgekommen, er hat nichts. Ähnliches Beispiel wie Geschwister ist es mit den guten Taten. Es gibt einen Unterschied, ob du jetzt gute Taten vollziehst in dieser Dunja und du achtest darauf und du beschützt diese guten Taten und du lässt das über niemanden und du machst über niemanden und du machst über niemanden und du kommst und du hast am jüngsten Tag, hast du genau diese Berge von Taten, die du wieder siehst, ist natürlich im Umkehrschluss schlauer und besser als derjenige, der mit nichts kommt. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man darauf achten. Wir kommen nochmal zurück. Wir haben gesagt, die Rede lässt sich in 4 unterteilen. Die erste Rede ist Haram. Riva und Namima und so weiter und so fort. Und wir haben den Hadith des Muflis erwähnt. Die zweite ist eine Art der Rede, in der gibt es Zweifel. Manchmal ist sie halal, manchmal kommst du wieder in den Zustand von Haram. Ja, es ist so und so. Sollte man auch unterlassen. Die dritte Art, die ist weder halal noch haram. Warum sagen wir halal haram? Halal haram bedeutet, wenn du es tust, bekommst du Belohnung, wenn du es nicht tust, bekommst du Bestrafung. Ich gebe dir ein Beispiel, ich sage dir, ich bin heute Morgen aufgestanden um so und so viel Uhr und ich habe mir 2 Eier gemacht, das waren 2 Bio-Eier, die habe ich von da und da gekauft und dazu habe ich mir einen Käse genommen von der und der Marke, der sieht so und so aus und dann habe ich gegessen, dazu habe ich mir einen leckeren Tee gemacht. Rede, die weder Nutzen noch Schaden bringt. Und die Gelehrten sagen, das ist ja nicht, jetzt kommt die Stufe, die für uns schwer ist zu erreichen. Die Gelehrten sagen, dass selbst das solltest du vermeiden. Warum sollst du das vermeiden? Weil sie sagen, dass du in diesem Moment mit einer Zeitverschwendung beschäftigt bist, in der du Besseres tun könntest. Das ist ja nicht ein Zustand, das ist ein hoher Zustand. Wenn du einen Geschäftsmann jetzt fragen würdest und würdest ihm sagen, das und das, die Zeit, er sagt, nee, meine Zeit ist mein Kapital, jeder kennt es, Zeit ist Geld, Zeit ist Kapital. Ich kann meine Zeit nicht verschwenden. Sogar so weit, selbst wenn er sagt, er kauft eine Sache für 1 Euro, er sagt, meine Zeit, die ich darin investiert habe und die Arbeit, ich muss dieses Teil für Minimum 1,50 verkaufen. Wenn ich es für 1,40 verkaufe, obwohl er 40 Cent Gewinn macht, sagt er, nee, das ist für mich kein gutes Geschäft, weil das, was ich investiert habe, ist mehr als das. Das heißt, die Gelehrten sagen, selbst das sollte man vermeiden, dieses unnötige Gerede. Und dann kommt Halal-Gerede, wofür man belohnt wird. Azkar, Tesbih, das Gute gebieten, das Schlechte verbieten und so weiter und so fort. Diese Dinge, dafür wird man belohnt. Das heißt, es gibt 4 Arten des Gerede sozusagen. Und wir haben die Art erwähnt, die Halal ist, beziehungsweise die darauf bringt, dass man belohnt wird. Und deswegen sollte jeder von uns auf seine Zunge achten. Liebe Geschwister, die Zunge ist das, die zwischen Iman und Kufr auch unterscheiden kann. Du kannst mit deiner Zunge das Wort des Iman sagen, du kannst mit deiner Zunge das Wort des Kufr sagen. Und deswegen sollte man auch darauf achten, dass man niemanden verachtet. Wir haben vorhin über die Lästerei gesprochen, über Riba und Namima gesprochen. Dazu gehört auch jemanden, Vermutung oder jemanden zu beschuldigen, obwohl er vielleicht nicht so ist. Und deswegen hat auch die Religion des Islam, bei Zina, hat es so beschrieben, dass vier Zeugen das sehen. Weil die Religion des Islam ist gekommen, um auch deine eigene Persönlichkeit zu schützen. Ja, nee, wenn jemand kommt und er beschuldigt dich der Zina und es war nicht richtig, gibt es dafür eine große Bestrafung, yani dort, wo islamisch yani, danach geregelt wird. Die vier Personen, die müssen alle vier, yani, wenn wir das so offen sagen können, die müssen den Geschlechtsakt genau sehen. Ja, nee, nicht, er ist unter einer Decke und er hat irgendeine Bewegung gemacht, also hat er bestimmt Sinn gemacht. Nein, du musst das sehen. Das heißt, es ist fast unmöglich. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man auch darauf achten, dass man nicht einfach nur Vermutungen anstellt. Ja, derjenige tickt so oder derjenige tickt so. Man sollte darauf achten. Und rede niemals über jemanden nur aufgrund seines aktuellen Zustands, an dem wir sagen, oh, derjenige, der betet sowieso nicht. Derjenige, subhanallah, ich weiß gar nicht, wann man den zum letzten Mal in der Moschee gesehen hat. Wir haben das oft. Man muss darauf achten, dass man nicht in dieses Milieu fällt, dass man über Menschen urteilt, nur weil man sich in dem Moment als etwas Besseres sieht. Ja, derjenige, der ist nie im Wissensunterricht, subhanallah und so weiter und so fort, derjenige macht nicht, derjenige macht nicht. Ja, nee, man sollte darauf achten, subhanallah. Ja, nee, der Zustand kann sich von heute auf morgen ändern. Khalid ibn al-Walid, der bei Uhud dafür verantwortlich war, dass die Muslime quasi hinterlaufen worden sind. Das ist derjenige, über den wir heute sagen, Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu. Möge Allahs Wohlgefallen auf ihm sein. Leute, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam bekämpft haben, waren am Endeffekt Leute, die ihn beschützt haben. Leute, die das gemacht haben, gehen jetzt in die Geschichtsbücher ein, indem wir sagen, ja, nee, das sind die Vorbilder des Islam. Und deswegen, liebe Geschwister, sollte man niemals auch dieses verachtliche Reden über jemanden, über seinen Zustand. Du weißt nie, vielleicht ist er heute jemand, der so gewaltige Sünden vollzieht. Und morgen wird er vielleicht derjenige sein, der deinen eigenen Kindern vielleicht die Religion beibringt. Deswegen niemals voreilig urteilen, niemals schlecht über die Menschen reden. Und was wir sehr darauf geachtet haben und was wir heute aus diesem Vortrag auch nehmen sollen, beschütze deine Hasanat, dass du nicht zu denjenigen gehörst, die das nur in der Dunya machen, sondern damit auch zu Allah subhanahu wa ta'ala kommen.
إذن السعيد من حافظ على الحسنات ووصل بها إلى رب البريات والشقي من ضيع الحسنات وحمل بالأوزار وجاء يوم العرض من الخاسرين عياذا بك اللهم. والقرآن أخبرنا به في سورة الحق قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه ده اللي كان محافظ على الحسنات ووصل به إلى رب البريات فأخذ الكتاب باليمين فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي. من شدة الفرحة يا إخوة بينادي على أهل العرض جميعا تعالوا يا جماعة اقرأوا كتابي أنا تعبت في الدنيا وحصلت وجبته كتابي فيه كل اللي أنا عملته كل شقايا وتعبي في الدنيا موجود هنا كل أعمال الطيبة موجودة هنا ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابيا. ما اللي حافظ على الحسنات كان عنده يقين إن في حساب فكان بيخاف من رب البريات ما بيعملش الحرام وإذا وقع بيتوب ويستغفر ويرجع بسرعة إنه عارف إن في يوم الحساب إني ظننت أني ملاق حسابيا. النتيجة فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ومن فرحته ينشر الفرح على كل من يعرف. وذلك أهل الإيمان لهم شفاعات يشفع في المقربين والأصحاب والأصدقاء زي ما أنا قلت في عبد الكريم هيجي يجيب للشيخ عربية مرسيدس. أيوة ما هو أهل الإيمان لهم شفاعات في القيامة يشفع في الشيخ عمله كان طيب يبدأ يبحث عن أحبابه فين الشيخ سيد اللي كان بيدرس لنا أنا مش شايفه معانا في الجنة يا رب شفعني فيه خده معاك يا عبد الكريم. عشان كده كان ابن الجوزي رحمه الله يجلس كده في المجلس كان بيجلس له أكثر من 10,000 طالب علم فكان يبكي وبيعظ ويقول للأولاد من ينجو منا يوم القيامة فليسأل عن إخوانه. ثم يقول إن نجوتم يوم القيامة فلم تجدوني بينكم يعني في الجنة فاشفعوا لي عند ربكم وقولوا يا ربنا عبدك ابن الجوزي كان يذكرنا بك في الدنيا فشفعنا فيه. ثم يبكي ويبكون. فأهل الإيمان لهم شفاعات هينشروا الفرح على الكل على كل من يعرفون. فانتبهوا لهذا. ده اللي حافظ على الحسنات وراح بها لله عز وجل. النوع الثاني بقى وأما من أوتي كتابه بشماله يا رب سلم. ده اللي خسر كل حاجة في الدنيا ولم يأتي بها لرب بل أعرض وأصرف في الغي والباطل والعياذ بالله ولم يتب. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. الحزن بقى والندم. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. بعد العز بقى الذل. لا ينفعني المال اللي كان في الدنيا ولا المنصب اللي كان في الدنيا اللي أبعدني عن الله. كم من منصب أبعد صاحبه عن ربه فظلم وتجبر. الواد من دول يأكل بس دبورة كده على كتفه في بلادنا ضابط شرطة يظلم ويتجبر ويقتل ويسفك دماء. ضابط ده يا أرض تهدي ما عليك أدي. طب المنصب ده مع الموت هتسيب كل النياشين ورا منك هتخلع الرتب دي كلها وهتدخل القبر وحدك وتسأل وحدك وتبعث وحدك. سبحان الله. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. النتيجة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعوها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. يحزن ويحزن كل اللي حوالين منه. ليه؟ لأنه خسر أعماله في الدنيا. إذا لابد أن نحرص على الحسنات. فالصلاة ترك كما هي فعل. قال والذين هم للزكاة فاعلون تتضمن بالمعنى النهي عن منع الزكاة. والذين هم لفروجهم حافظون تتضمن بالمعنى النهي عن الزنا والفاحشة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون تتضمن بالمعنى النهي عن الخيانات وخلف المواعيد. والذين هم على صلواتهم يحافظون تتضمن بالمعنى النهي عن الترك أو الكسل في الصلوات. يبقى الصلاة كما هي فعل هي ترك. آل الطلوك بعتتك عن كل المنكرات. إيه كمان؟ أمرتك بفعل كل الطيبات. قائم بين يدي ربك تقرأ القرآن تركع لعظمته فتسبح الرحمن ترفع فتحمد تسجد فتسبح وتدعو ويقبل ويغفر ويرحم وتخرج من صلاتك وقد زالت همومك وأحزانك وسقطت ذنوبك وسيئاتك. التكريم ده. لذلك قال بعض العلماء أن الصلاة جمعت أركان الإسلام الخمسة. فين يا جماعة؟ الأول ركن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بنقولها في التشهد. أدي أول ركن. الركن الثاني الصلاة ما احنا بنصلي اهو. الركن الثالث الزكاة. طب ما احنا بنزكي. هي الزكاة مش مال؟ أيوة. أنا لما باجي أصلي في وقت مستقطع خدت نص ساعة مثلا لما جيت من البيت وانتظرت الصلاة وصليت الفرض خدت نص ساعة. الجماعة اللي بيشتغلوا في ألمانيا هنا الساعة بتاعتهم بكام؟ في ب10 يورو في ب20 يورو صح كده الساعة؟ من 10 ل100. الله أكبر. في 100 100 والشيخ لا. يا نعم
إيش في عتيز؟
لسه نايم
هتخلص خلاص.
إيش في عتيز؟
فون في منوت. هو الشاي حسن إيش؟ يا 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 أوكي. فالساعة مثلا بأجر. حضرتك جيت نص ساعة في 5 صلوات قول 2.5 ساعة هيعملوا كام؟ لو ب10 يورو هدي 25 يورو. يبقى زكيت اهو. زكيت ولا لا؟ اه والله زكيت. لأن وقتك ده مستقطع في الدنيا بمال، أديك وفرت الوقت ده لله، فأكلك تصدقت وزكيت الصيام، ما أنا في الصلاة ما أنا صايم، ينفع أشرب شاي وأنا بصلي ولا أكل سندويتش؟ ما ينفعش، ممنوع، يبقى أنا صايم. في الصلاة أنا قبلتي فين؟ الكعبة، بيت الله الحرام، أدي الحج. يعني أنت وأنت في صلاة فعلت كل أركان الإسلام، فصلاتك فعل وترك، ما أعظمها من فريضة وما أجلها لو تدبرنا. الحديث عن الصلاة لسه ذو شجون ويحتاج إلى لقاءات غير اللقاء، فأكتفي بهذا القدر، فإن كنت البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Liebe Geschwister im Islam, wir kommen zum letzten Teil der Übersetzung, beziehungsweise zum letzten Teil des Vortrages. Wir haben vorhin erwähnt, dass es wichtig ist für den Muslim, dass er seine Taten, welche er vollzieht, dass er diese nicht lediglich vollzieht und dann Verlust macht im Sinne von, dass er über die Menschen redet, dass er über die Menschen lästert und so weiter und so fort, sondern der Muslim und der Glückliche ist derjenige, der seine Taten, die er vollzieht, dass er diese beschützt bis zum Tage, als er bis zu dem Tag, wenn er zu Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Und deswegen sehen wir auch in Surat al-Haqqa beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala den Zustand des Glücklichen. So erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Surah, in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche, beginnt ab Vers Nummer 18. An jenem Tag werdet ihr vorgeführt. Nichts von euch wird verborgen bleiben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, an jenem Tag werdet ihr vorgeführt. Nichts von euch wird verborgen bleiben. Was nun jemanden angeht, dem dann sein Buch in seine Rechte gegeben wird, der wird sagen, ihr da, lest mein Buch. Yani derjenige, der sein Buch in seine Rechte bekommt, wird derjenige sein, der glücklich sein wird. Was nun jemanden angeht, dem dann sein Buch in seine Rechte gegeben wird, der wird sagen, ihr da, lest mein Buch. Ich glaubte ja, dass ich meiner Abrechnung begegnen werde. So wird er in einem zufriedenen Leben sein, in einem hohen Garten, dessen Flickobst herabhängt. Esst und trinkt als wohlbekömmlich für das, was ihr früher in den vergangenen Tagen, ja nicht zu Lebzeiten in der Dunya, was ihr früher in den vergangenen Tagen getan habt. Ja, hier beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala den Zustand desjenigen, der glücklich sein wird und desjenigen, der seine Taten geschützt hat, bis er zu Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Was aber jemanden angeht, dem sein Buch in seine Linke gegeben wird, der wird sagen, oh, wäre mir doch mein Buch nicht gegeben worden und wüsste ich nicht, was meine Abrechnung ist, oh, wäre dies doch nur das Ende meines Lebens. Nicht nützt mir mein Besitz, vernichtet ist meine Macht. Nehmt ihn und fesselt ihn dann. Hierauf setzt ihn dem Höllenbrand aus. Hierauf steckt ihn in eine Kette, deren Länge 70 El ist. Er pflegte nämlich nicht an Allah, den Allgewaltigen, zu glauben und nicht zur Speisung des Armen anzuhalten. So hat er hier heute keine warmherzigen Freunde und auch keine Speise außer Jauche, die nur diejenigen essen, die Verfehlungen begangen haben. Das heißt, hier beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala den Zustand desjenigen, der glücklich sein wird und desjenigen, der unglücklich sein wird. Demjenigen, der seine Taten geschützt hat. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man abgesehen von den Taten auch viele rechtschaffene Freunde hat. Freunde, Bekannte, deine Brüder, die vielleicht die Fürsprache für dich einlegen. So erwähnt Ibn al-Jawzi, der ja Tausende von seinen Schülern hatte. Und er sagte ihnen, wenn ihr zu Allah subhanahu wa ta'ala oder wenn ihr im Paradies seid, und ihr seht mich nicht, dann fragt nach mir. Und wenn ihr mich nicht findet, so bittet Allah subhanahu wa ta'ala um Fürsprache und sagt, oh Allah, dies ist dein Diener, der uns erinnert hat an die Religion, der uns die Religion beigebracht hat. Deswegen ist es auch wichtig, dass man rechtschaffende Weggefährten hat. Dies, liebe Geschwister, um zu zeigen, wie wichtig es ist, dass man seine Taten schützt, wie wir vorhin erwähnt haben, dass es wichtig ist, dass man sich bewusst sein wird, dass ein Tag kommt, an dem man zu Allah subhanahu wa ta'ala kommen wird. Dass ein Tag kommt, an dem die Taten abgerechnet werden und dann wird derjenige, der Gutes getan hat und darauf geachtet hat, derjenige wird wahrlich glücklich sein und derjenige, der Schlechtes getan hat bzw. seine Taten nicht geschützt hat, das wird derjenige sein, der traurig sein wird. Und deswegen, wie erwähnt, in Surat al-Mu'minun, in dem Allah subhanahu wa ta'ala in der sinngemäßen Übersetzung, indem er am Anfang die Verse erwähnt, derjenigen, denen es gut gehen wird, so hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, diejenigen, die in ihren Gebeten demütig sind. Und dann hat er viele verschiedene Eigenschaften der rechtschaffenden Menschen erwähnt. Und dies zeigt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diejenigen, die ihre Scham hüten, diejenigen, die nicht unnützes Reden sprechen, das deutet automatisch dann darauf hin, dass derjenige, der das Gegenteil macht, dass er zu den Verlierern gehören wird. wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diejenigen, die von unbedachter Rede fernbleiben, das heißt, derjenige, der der unbedachten Rede zu nahe kommt, ist derjenige, dem es ja nicht gut ergehen wird und ist derjenige, der die Bestrafung bekommen wird. Deswegen, liebe Geschwister, dies lediglich, um zu zeigen, wie wichtig es ist, dass man seine Taten schützt und dass wir uns nochmal vor Augen halten werden, dass wir zu Allah subhanahu wa ta'ala kommen werden und dass wir uns bewusst sind, basierend darauf, dieses Vortrages, wie wir erwähnt haben, dass das Gebet eine Tat und gleichzeitig Unterlassung ist. Das heißt, derjenige, der sich dem Gebet begibt, ist gleichzeitig in der Position, dass er die großen Sünden unterlässt und dass er die schlechten Taten unterlässt. Und das zeigt nochmal die Wichtigkeit des Gebetes. Deswegen sollten wir uns dies nochmal bewusst sein und dies nochmal vor Augen halten, aufgrund dessen, dass wir zu den Erfolgreichen gehören, an einem Tag, an dem bei Allah subhanahu wa ta'ala weder Vermögen noch Rechtschaffenes nützt, außer derjenige, der mit einem gesunden Herzen zu Allah subhanahu wa ta'ala gekommen ist. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Vergebung.